Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы. Паводле міжнароднага рэйтынгу ў Беларусі палепшылася сітуацыя з карупцыяй. Мінскі абласны суд не прызнаў, што загінулая на бульбе школьніца была на працы. Мінгарвыканкам дазволіць музыкам іграць у пераходах пасля праслухоўвання. Гэта асноўныя тэмы чацвярга, 26 студзеня. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Паводле міжнароднага рэйтынгу ў Беларусі палепшылася сітуацыя з карупцыяй. Наша краіна паднялася за год са 107 на 79 месца. Пра гэта сведчыць штогадовае даследаванне міжнароднага руху Transparency International. Наша краіна дзеліць 79 месца разам з Кітаем, Бразіліяй ды Індыяй. Пра што сведчыць гэты рэйтынг, за кошт чаго сітуацыя з карупцыяй у нас палепшылася, а таксама ці можна верыць гэтаму паказчыку. Наш журналіст Павел Свярдлоў паразмаўляў з дырэктарам Інстытута прадпрымальніцтва і менеджмента Ігарам Пілепасем.
Прывітанне, Ігар.
Добрый дзень.
Першае пытанне такое. Вось у рэйтынгу ўспрыняцця карупцыі Беларусь паднялася са 107 на 79 месца. Але ці азначае гэта, што ў рэальнасці ў нашым грамадстве карупцыі стала менш? Наколькі рэйтынг паказальны?
Ну, я хочу начать с того, что организация Transparency International рассчитывает ежегодно индекс восприятия коррупции. Что это такое? По-моему, 12 различных источников информации используются. Это разные организации, которые по всему миру изучают коррупцию. Потом Transparency International берет эти данные, они специальным образом обрабатываются и рассчитываются усредненные оценки на основе данной информации. Я не буду подробно как бы рассказывать, как это делается, но это средняя оценка, и если мы обратимся к материалам этой организации, мы увидим, что там приводятся вот эти баллы, их несколько. Есть повыше, есть пониже, а в итоге то, что вот мы сейчас видим, это усредненный балл. Расчет делается по 100-бальной шкале, чем выше балл, тем меньше коррупции. Ну, условно говоря, 100 баллов – это совсем хорошо, а 0 баллов – это вот совсем плохо.
Да, значит, максимум у рейтингу 90, минимум 10, а у Беларуси 40.
Это 40. Это говорит о том, что нечто произошло по тем критериям, которые используются для расчета, и, соответственно, вот организации эти посчитали, суммировали, разделили, и в итоге как бы стало лучше. Что это отражает? Это может отражать, на мой взгляд, разные вещи. Это и улучшение ситуации, возможно, это какой-то политический аспект, у нас вообще некое потепление сейчас с западным миром, возможно, рейтинги улучшаются.
А когда потепление сами собой.
Да, сами по себе, потому что я не утверждаю на 100%, но там тоже сидят люди и чутко держат нос по ветру. Я, кстати, хочу обратить внимание, что мы проводили собственное исследование по малому и среднему бизнесу только. Хотя вот этот индекс, он охватывает более широкий контингент людей.
Я помню, там державные структуры лишаются, и издается все, держава и бизнес.
А мы только бизнес.
Только бизнес.
И мы получали, у нас немножко своя методология, мы получали свои оценки, и в исследовании, которое не так давно было опубликовано, мы пересчитывали вот в эту шкалу 100-бальную, и наш рейтинг был намного выше, чем он был в прошлом году, если вы знакомились с нашей работой. Поэтому мы как бы предвосхитили вот этот повышенный рейтинг еще как бы в конце прошлого года.
И зараз Беларусь догнала этой вашей оценки.
Да.
То бок усё ж такі можна зрабіць выснову пра тое, што калі рэйтынг палепшыўся, то і з карупцыяй стан у краіне стаў крыху лепшэйшы.
Вы знаеце, наше исследование многолетнее коррупции в сфере малого и среднего бизнеса, только, обращаю внимание, показывают, что ситуация с коррупцией у нас такая средняя. То есть у нас коррупции не то чтобы нет совсем, да, но в то же время она не всеобъемлющая. То есть наш бизнес говорит, что да, коррупция находится на среднем умеренном уровне. Это не значит, что это хорошо. Значит, что это означает? Это означает, что мы находимся вот где-то там среди стран, которые там, ни шатка, ни валка
можно
борются.
Можно протовать, али есть нюансы.
Да? Есть нюансы. Поэтому то, что сейчас Transparency International подняла рейтинг Беларуси, ну, скажем так, я рейтингом более удовлетворен, потому что мне казалось раньше, что нам этот показатель занижают. И не потому, что я считаю, что здесь все так хорошо. Просто мы находились в числе таких стран, которые, ну вот чисто интуитивно кажется, что мы должны были быть выше. Сейчас ситуация вполне адекватная.
А насколько релевантное место наших соседей по евразийской экономической супольности России и Казахстана? Это 131 место, но, нагадаю, у нас зараз 79.
Мне сложно сказать, я не изучал коррупцию с точки зрения вот, России и Казахстана, поэтому я здесь ничего говорить не буду. Чисто субъективно, мне кажется, в России, как стране больших возможностей для всего, и возможностей для коррупции намного больше.
Коли вернуться до самой назвы этого рейтинга Transparency International, это рейтинг восприятия коррупции, что значит? Означає це слово «успринятцё». Що воно додає у методологію, якою користаються ну, складальники?
Ну, в какой-то степени це ігра слов, но на самом деле восприятие, вот есть какое-то явление, мы ее, это его так воспринимаем. Я вижу в этом названии отражение вот элемента субъективизма, потому что на самом деле, ну вот как измерить коррупцию? Это ВВП измерить трудно, но научились, да? Там температура можно измерить, а коррупцию как? По данным силовых структур, так здесь сложно сказать, что будет показателем. Допустим, если много посадили, хорошо это или плохо? Это означает, что большая коррупция, или это означает, что хорошо работает и ее снижают. Поэтому вот восприятие коррупции, да, вот так воспринимают его те, кто дают эти оценки.
До речи, до звесток силовых структур, есть статистика Министерства внутренних справ за минулый год, хабарництво распочатых справ плюс 12,8%, крадеж шляхом злоуживания службовым становищем плюс 11,4%. Десятые проценты. Одинное такое злочинство, связанное с коррупцией, якое снизилось, это злоуживание владой, минус 4%.
Сложно сказать, что это означает. Это может означать все, что угодно, что работать стали больше, то, что отчетность улучшилась. Ну, скажем так, это означает, что коррупция есть, и власти на нее определенным образом реагируют, а силовые структуры проводят определенные мероприятия. По этим показателям, еще раз хочу сказать, нельзя сказать о том, что большая коррупция, малая, это говорит о некой статистике преследований, наказаний, раскрываемости и так далее. То есть это тоже очень важная статистика, на мой взгляд, но она совсем как бы по другую сторону спектра находится по сравнению вот с субъективным восприятием коррупции. Субъективное восприятие потенциально может быть так, что коррупции нет, а всем кажется, что она есть, и наоборот.
Ну, давайте сделаем выснову. То, что Беларусь выросла в рейтингу Transparency International, это нагода для оптимизма? Или все ж таки это ну, нагода потиснуть плячима и пойти далее, не звертаючи на это уваги?
Нет, я думаю, что что-то среднее. Надо обратить внимание, поговорить и пойти дальше.
Гостем Еврорады был старшиня Назиральной Рады доследчего центру ИПМ Игорь Пилипас. Игорь, дякую вам велике за эту размову.
Спасибо вам, до свидания.
Так само для вас працавал Павел Свердлоу. Не переключайтесь, а вас еще чекаю шмат цікавого.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
Минский областный суд не признал, что загинулая на Бульбе Виктория Попченя находилась на праце. Нагадаем, что 13-годовая школьница трапила под колы грузовика на поле под Молодечном наприканці вересня 2016 года. У Молодечинском районном суде батька девчина Олег Попченя просил признать, что ее дочка миновито працавала на поле, але беспоспяхова. Так само судовая комиссия Минского областного суда на чале с Анатолием Карповичем не знайшла доказаў того, что Вика працавала. На суде присутничал и наш журналист Артем Мартынович, який запросил нашу студию батьку загинулой школьницы Олега Попченю и правоабаронцаў. Передаю им слово.
Привітання, спадар Олег.
Здравствуйте.
Так само у нас у студии правовый инспектор профсоюза РЭП Леонид Судоленко.
Добрый день.
И представник на судовом процессе от профсоюза РЭП Андрей Стрижик.
Вітаю.
Ну і перше питання спадару Олегу. Олег, чому все ж вирішили про суди домагатися правди?
Ну, тому що ніхто не хотів підтвердити как бы, свою вину, хотів доказати через суд, но все равно через наші суди це не вийшло.
Ось, до речі, цікаве ураження. Ви як чоловік, який з гэтай системою судовою, з чиновниками до гэтого трагічного випадку не сутикалися. Як ураження від того, як вони працюють і як йдуть ці посідження?
Ну, чесно говоря, у мене чисто негативне відношення. Ну, тому що хотілося і услышати, і не то, що узнати, а как бы доказати как бы свою правоту. Мені кажется, що я прав. Но даже видно и слышно наглядно, что как бы, ну, не слушают простых людей.
Звернемся до спадара Леонида Судоленки. Гэта уже другі суд, фактично, які вы проиграли. Хотя спярша прокуратура стала на ваш бок. Але у суде сегодня мы почули, что они переглядели свое решение. Это не первая инстанция, которая подчас этих судов переглядает свое решение. Как вы думаете, чему так?
Ну, по-перше, мы не проиграли тому, что проиграть можно там, где есть правила, где існуют певные правила. Да? У нас у суде этих правил нема, потому что тому нельзя проиграть. Да? Мы не выиграли эту справу, на жаль. Да? Судовая система сказала, что и надалей школьников можно притягивать до сельхозпраць, адрываючи їх від навчального процесу, і за це нікому нічого не буде, ніхто не понесе відповідальність. Ось що приклад. Да? Здивила ще позиція прокуратури, яка в суді першої інстанції підтримала нас, под наші доводи, підтримала доводи нашої касаційної скарги, да? Якби стала на бок наших доводів. А сьогодні представник Мінської обласної прокуратури, який присутнічав при розгляді касації, повів себе ровно наоборот. Сказав, що рішення суду першої інстанції законне, обосноване і нема підстави для його відміни.
Вы імкнулися доказати, що Вікторія Попченя менавіта працювала на полі, а не займалася нікій там виховавчій чи якої іншої праці. Чому?
Ну, ведаєте, що? Можна без кінця довго розважати на кон того, що гэта було. Виховавча праця, ці примусова праця, ці експлуатації дітей на полі, да? Тому що старшиня колгасу, старшиня сельхаз предприємства, який сьогодні присутнічав, сказав, що вони нікому нічого не платили. Хоча усі ведаємо, у суді першої інстанції усі свідки казали, що все ж по ведру бульбу гэтим дітям видавали. То бок оплата була на натуральная, да, вось. И коли казать, что это было, выховавчий процесс и примусовая праца, конечно, наш профсоюз сказал и еще раз скажет, это примусовая праца. И сегодняшнее решение судовой коллегии, оно еще раз скажет об том, что и надалее у нашей краине никто не застрахованный, никто из детей не застрахованный от этой працы, от примусовой працы, что и надалее действие в иншем регионе снова же может повториться такая трагедія. Ось що здивляє більш за все в цій сьогоднішньому рішенні судової колегії.
Я ще одна річ, яка, наприклад, здивила мене, то, що Мінедукації, і сьогодні на суді це підтвердилося, заборонила використовувати дитячу працю на полі. Але при цьому, ну, ось ми маємо таке рішення. Господаря Андрея, питання, як думаєте, ось як воно, чому воно так корелює поміж собою?
Ну, моя думка на гэтае пытанне наступная. Ёсць пэўная праблема субардынацыі гэтых структур. Аддзел адукацыі ён адначасова падпарадкоўваецца і выканкаму, і міністэрству адукацыі. І калі мы будзем глядзець на такую на правапрымяняльную практыку, то аказваецца, што тое, што кажа выканкам, больш важнае для аддзелу адукацыі, чым тое, што кажа іх непасрэдны кіраўнік у асобе міністэрства адукацыі. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца тое, што наўпрост быў праігнараваны ліст з міністэрства адукацыі, які казаў пра тое, што не дазволена, немагчыма прыцягваць дзяцей да сельскагаспадарчых працаў. Гэты ліст быў напісаны задоўга да трагедыі, якая адбылася ў Маладэчна. І ў гэтым працэсе таксама мы бачылі пазіцыю міністэрства адукацыі вось зараз падчас касацыйнага разгляду. Было дасланы адмысловы ліст, які наўпрост забараняў выкарыстоўваць дзіцячую працу ў сельскай гаспадарцы. Было сфармулявана гэта так, што кодэкс аб адукацыі, 84 яго артыкул, наўпрост забараняе выкарыстоўваць дзяцей у працах падчас навучальнага працэсу. Па-за навучальным працэсам, магчыма, ёсць нейкія магчымасці ў аддзелу адукацыі, каб арганізоўваць нейкія такога кшталту акцыі альбо дапамогі сельскагаспадарчым прадпрыемствам. Але ў нашай канкрэтнай справе была сітуацыя ў тым, што школа ўнесла гэтую акцыю «Дапамажы сабраць ураджай» у свой вучэбна-навучальны план. І ў гэтым была вялікая праблема.
Спадар Олег, да вас пытанне. Як думаеце, ну, ладна, суды, а вось вялікі рэзананс справы, чаго ўдалося дамагчыся ўсё ж?
Ну, я думаю, што больше такого просто не будет, чтобы школьников, ну, как бы притягивали к труду. Не то, что притягивали, это заставляли куда-то ехать, что-то делать. И чтобы они даже не знали, блин, учатся они или работают.
Спадар Леонид, а вы як думаете, ну, ці сапраўды, вось тут як бы ўжо кропка, і просто цяпер шмат разоў будуць думаць перад тым, як кудысьці кагосьці накіроўваць заняткаў?
Да, лічу, што ўсё ж гэты час на судовыя вось гэтыя паседжанні быў патрачаны не дарма, таму што вельмі вялікі розлас ішоў ад гэтага, да? Тэма пастаянна гучала, пра яе пісалі, да? І, канешне, хацелася б, каб ужо з наступнага года буквальна, да, ні адзін школьнік не адрываўся ад вучэбнага навучальнага працэсу, каб ён займаўся непасрэдна толькі навучаннем і не выкарыстоўваўся вось у такіх вось працах. Сёння ўжо здаецца, што тэхніка сёння дазваляе сабіраць ураджай так, каб не прыцягваць вось на такія сельхозпрацы школьнікаў, не выкарыстоўваць вось гэтую бясплатную працоўную сілу ў мэтах там зборкі ўраджая.
Але на усялякі выпадак, вось прыходзіць дзіцё дадому і кажа, вось збіраемся там на бульбу ці на свёклу, што б вы параілі рабіць?
Ну, напэўна, ўжо кожны бацька пра гэтую гісторыю ведае ў нашай краіне. І я думаю, што кожны бацька з наступнага сезону, да, калі прыйдзе, напрыклад, дзіцё да бацькі, тым больш не проста скажа, заўтра едам на бульбу, а скажа, маці, купляй, дай вядро, купляй перчаткі якісьці, да, то бок, таму што заўтра настаўніца ці класны кіраўнік сказаў, што паедзем на бульбу. Канешне, гэтыя бацькі павінны ўсё зрабіць дзеля таго, каб нават дзіцё не адпускаць не толькі на бульбу, а нават у школу, да, любымі шляхамі забараняць свайму дзіцяці ехаць з настаўнікамі працаваць у полі, таму што мы бачым, што ў рэшце рэшт вось якія трагічныя, да якіх трагічных выпадкаў прыводзіць вось такое прыцягванне дзяцей да працы.
Спадар Андрэй яшчэ тут хацеў дадаць.
Я цалкам далучаюся да таго, што сказана маім калегам наконт таго, што ёсць пэўная праблема з прыцягненнем дзяцей да сельскагаспадарчых працаў, але са свайго боку, як грамадзянская арганізацыя, як прафсаюз, незалежны прафсаюз, мы будзем пільна адсочваць сітуацыю ў гэтым плане, бо ёсць пэўная напрацаваная практыка падчас гэтага працэса, якая ўскрыла сістэмную праблему, якая існуе з прыцягненнем дзяцей да сельскагаспадарчых працаў. І мы бачым гэты ўнутраны канфлікт, які існуе паміж міністэрствам адукацыі і ягонымі структурнымі падраздзяленнямі. І мы берем на сябе такі абавязак, як арганізацыя, якая сочыць за датрыманнем працоўных правоў у даным выглядзе. Таксама гэта справа ідзе о працоўных правах непаўналетніх. Мы будзем маніторыць гэтую сітуацыю і далей. І ў жніўні мы разашлем запыты ва ўсе аддзелы адукацыі наконт таго, ці ёсць уключаныя ў вучэбныя планы падобныя акцыі, якая прывяла да трагедыі ў Маладэчна.
Дзякуй за гэтую размову. Нагадаем, сёння мы абмяркоўвалі наступствы трагічнага выпадку пад Маладэчным, калі на полі загінула школьніца разам з яе бацькам Алегам Папчэні, які спрабаваў дамагчыся справядлівасці ў судзе, і яго прадстаўнікамі Андрэем Стрыжыкам і Леанідам Судаленкам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі паўабаронца Іван Маеўскі стаў гульцом Астаны з Казахстана. Ён падпісаў кантракт і ўжо трэніруецца з камандай, якая знаходзіцца на зборах у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, інфармуе прэс-служба Астаны. На працягу двух сезонаў футбаліст выступаў за расійскі клуб «Анжы» з Махачкалы. Раней ён гуляў за мінскі «Партызан», за мінскі і польскі клуб «Завіша». 28-гадовы Іван Маеўскі – гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. Вядомы футбаліст Александр Юрэвіч завяршыў гульнявую кар'еру. Пра гэта паведаміў салігорскі «Шахцёр», за які апошнім часам выступаў Юрэвіч. Раней ён гуляў за «Батэ», 7 разоў станавіўся чэмпіёнам краіны, згуляў 32 матчы за зборную краіну. А ў чэмпіянатах Беларусі Александр Юрэвіч з'яўляецца лідарам па колькасці праведзеных сустрэч, іх усяго 484. Дарэчы, скончыўшы гульнявую кар'еру, Юрэвіч не сыходзіць з футбола. Ён застаецца ў структуры футбольнага клуба «Шахцёр». Брэст падаў заяўкі на правядзенне чэмпіянату Еўропы па водным пола і веславанні ў 2018 годзе. Прадстаўнікі Брэста накіравалі ў еўрапейскую лігу плавання заяўкі на правядзенне фіналу чэмпіянату Еўропы па водным пола сярод юнакоў 1999 года нараджэння. Прапанову беларускага боку разгледзіць экспертная камісія. У тым ліку палац водных відаў спорту павінен прайсці атэстацыю паводле міжнародных патрабаванняў. На падрыхтоўку палаца будзе накіравана 550 тысяч рублёў з абласнога бюджэту. Плануецца набыць спартовае абсталяванне для спаборніцтва ў паводным пола і сінхронным плаванні, адмысловае пакрыццё для басейнаў, а таксама мадэрнізаваць сістэму вентыляцыі. Таксама Брэст хоча змагацца за права праводзіць у 2018 годзе моладзевы чэмпіянат Еўропы па акадэмічным веславанні. Такі досвед у горада ўжо ёсць. У 2010 годзе тут прымалі чэмпіянат свету па акадэмічным веславанні сярод спартоўцаў ва ўзросце да 23 гадоў. Гэта былі навіны спорту, і я, Маша Колесникова.
Мінгарвыканкам вырашыў узяць пад кантроль вулічных музыкаў сталіцы. Ужо ў траўні з'явіцца адпаведны дакумент, а пакуль вядома толькі, што будзе вызначана 12 месцаў у пешаходных пераходах, дзе можна будзе граць. Але перад гэтым варта будзе прайсці камісію, каб атрымаць дазвол. Разбіралася ў гэтай тэме Маша Калеснікава. У яе матэрыялі ўсе падрабязнасці.
Часто безотказным страстью, здрасте, меняет краски счастье разве.
Мінгарвыканкам вызначыць 12 месцаў у пешаходных пераходах, дзе цягам года могуць іграць вулічныя музыкі. Праўда, проста прыйсці, расшахліць інструменты і граць не атрымаецца. Спачатку творцам трэба пакінуць заяўку на сайце пешаходка Бел і прайсці праслухоўванне 13 траўня на фестывалі «Гукі вуліц». Пасля гэтага адмысловае журы дасць дазвол лепшым музыкам іграць у любой з 12 кропак цэлы год. Па словах начальніка ўправлення культуры Мінгарвыканкама Віталіны Рудзікавай, такім чынам чыноўнікі збіраюцца ўпарадкаваць працу вулічных музыкаў, каб гэта было не так стыхійна, каб яны не былі бязлікімі, а добра вядомымі гледачам.
Мы вывучылі досвід падобных праектаў у Парыжы, Таронта, Маскве, Санкт-Петербургу. На вуліцах замежных гарадоў нам здаецца, што святочная прыемная атмасфера ўзнікла сама па сабе, але гэта не так. Усё падрыхтавана і прыдумана, у кожнага музыкі ёсць спецыяльны дазвол, за які яму часам і плаціць даводзіцца.
знаходзіцца. У Барселоне, напрыклад, яго выдаюць на год, у Нью-Йорку ці Лондоне для выступаў у метрапалітэне праводзіць вельмі сур'ёзны адбор. Нехай і наш горад упрыгожыць новы музычны праект.
Самі вулічныя музыкі да такой ідэі ставяцца станоўча, маўляў, сапраўды такая практыка з дазволам існуе ў Еўропе і Маскве, чаму не. Аднак ёсць некалькі нюансаў, якія чыноўнікі пакуль не тлумачаць. Што будзе ўяўляць сабой заяўка, якім чынам музыкаў будуць размяркоўваць на пляцоўках і ці давядзецца ім дзяліцца ганарарам з дзяржавай. Вядомы вулічны музыка Саша Анісімаў, які праславіўся дзякуючы дуэту са Стывенам Тайлерам з Аэрасміт на Кузнецкім мосце ў Москве і вельмі часта грае ў Мінску, кажа, што хутчэй за ўсё падасць такую заяўку.
Ну, это даже хорошо. Уже как-то более можно будет делать свободней, скажем так. Там график, может, какой-то будет, как обычно это происходит. Когда что-то официально дают, то... Ну, в Москве, например, Кузнецкий мост разрешили. И еще какие-то пешеходки всякие. Главное требование – это просто играть от жилых домов подальше. Если такое же будет, то это замечательно. Если тут будут делать каким-то режимом, графиком, там, что сегодня играют эти во столько, другие во столько играют, то это, конечно, и не совсем удобно.
Скрипач Змітер, за плечима якого Московская консерватория идею подтримливая, але не покоится за ее реализацию.
Если это будет здесь у нас в Минске, пропадут разные товарищи при этом дровами, вот, которые мнит себя гитаристом и воин. Конечно, это только плюс. Но честно, я за эту инициативу, но очень хотел бы посмотреть, что это выйдет в реальность.
У лютым Мінгарвыканкам собирается опубликовать положение по уличных музыках, а так само карту пляцовок. Маша Колесникова, Еврорадио.
А тым часам Уладзімір Някляеў заспявае на канцэрце ў Вільні. Больш інфармацыі на гэтую тэму Маша Калеснікава распавядзе вам у рубрыцы «Шоу-біз» ўжо неўзабаве на хвалях Еўрарадыё. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Уладзімір Някляеў заспявае на канцэрце ў Вільні. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. 4 сакавіка Змітер Васюшкевіч, Уладзімір Някляеў і ВУЗЭТ Оркестра дадуць у Вільні юбілейны канцэрт «Нашы каханыя», прымеркаваны да 10-годзя супольнай творчасці музыкі і паэта. На ім часткова будуць прадстаўленыя і новыя сумесныя трэкі, якія ўвайшлі ў новы альбом Васюшкевіча, што выйдзе ў гэтым годзе. Падчас імпрэзы Уладзімір Някляеў будзе не толькі чытаць вершы, але і спяваць. Па яго словах, апошні раз ён менавіта спяваў на пачатку 80-х у калонны зале Дому Саюзаў на вечарыне паэта Это Льва Ашаніна, аўтара песень «Эх, дарогі ды цячэ рака Волга». Пачуць першы афіцыйны фрагмент спеваў Някляева і Васюшкевіча можна на нашым сайце ў адмысловым відэароліку. Нагадаем, беларусы, якія набудуць квіток на канцэрт, маюць магчымасць атрымаць бясплатныя візы. Британскія дызайнеры са студыі «Дораці» стварылі карту свету «World Song Map», на якой абазначылі краіны назвамі песень. Яны, як сцвярджаюць аўтары карты, падыходзяць па сэнсе для апісання кожнага канкрэтнага рэгіёна. Беларусь на ёй назвалі сястрой Еўропы. Нашу краіну абазначылі песнямі Sister Europe, гурта Psychedelic Farce і European Female – The Strangles. Украіну характарызуюць кампазіцыі Rebirth of a Nation, War Zone і From Russia with Love. Россию обозначили на карте песнями «Back in USSR», «Wide Open Space» и «Empire State of Mind». Днями на здымках кліпа аўстралійскай хіп-хоп-групы «Blissen SO» быў застрэлены 28-гадовы акцёр і каскадзёр Йоган Офнер. Паведамляецца, што за некалькі гадзін да здарэння Йоган выклаў у Інстаграм фотарэквізіту. На стале ляжалі два пісталеты, як лічылі на пляцоўцы фальшывыя, грошы і ігральныя карты. Падчас здымак адной са сцэн, якой у Йогана стралялі з нібыта фальшывага пісталета, пачуўся сапраўдны стрэл, і куля трапіла прама ў грудзі акцёра. Ён памёр на месцы. Здымачная група кажа, пісталет быў заражаны баявымі патронамі, але ніхто з нас не ведаў пра гэта. Інспектар паліцыі паведаміў CNN, што расследаванне працягнецца. Ён пацвердзіў, што падчас здымак кліпа ў якасці рэквізіту была выкарыстана агнястрэльная зброя. Праўда, як на пляцоўку трапіў сапраўдны пісталет, паліцыя пакуль не высветліла. У акцёра засталася 6-гадовая дачка. І яшчэ амерыканская актрыса Скарлетт Йоханссон рассталася са сваім другім мужам, журналістам Раменам Дарыякам. Йоханссон і Дарыяк былі ўпершыню заўважаныя разам у 2012 годзе, пацвердзілі свой раман толькі праз год, калі адбыліся заручыны. Само ж вяселле прайшло ў 14-м годзе, муж і жонка выхоўваюць дачку Роуз Дорасі. Чуткі аб спрэчках у сям'і знакамітасцей з'явіліся пасля таго, як у мінулыя выхадныя Йоханссон прыйшла на марш жанчын супраць Трампа без заручальнага пярсенка. Для 32-гадовай актрысы гэта другі шлюб. З 2008 па 2011 год яна была замужам за акцёрам Райанам Рэнальдсам, які цяпер знаходзіцца ў шлюбе з актрысай Блэйк Лайвлі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя Еўрарадыё ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».